Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, namimah adalah merupakan dosa yang besar. Dan bahayanya juga luar biasa. Makanya dulu ya, penjajah Belanda ketika hendak menghancurkan pasukan musuhnya itu diantaranya dengan cara mengadu domba. Dipecah belah, dicerai-beraikan supaya kekuatannya hilang. Dengan seperti itu maka sangat mudah untuk dihancurkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari ya perbuatan namimah ini. Allah taala berfirman, "Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in bin namim." "Wa la tuti' kulla hallafin mahin." Jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah dan hina. Yaitu siapa? Hammaz. Orang yang suka meledek, mencela. Masya'im bin namim. Dan berjalan dengan namimah, mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "La yadkhulul jannah qattat." Tidak akan masuk surga qattat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ai an-namam, yaitu ya orang-orang yang melakukan namimah, mengadu domba itu. Maksudnya tidak akan masuk surga itu maksudnya gimana, Pak? Apakah berarti dia kafir, tidak akan masuk surga selamanya? Tidak masuk surga itu ada dua makna. Makna yang pertama, tidak masuk surga selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghalalkan namimah dan mengatakan namimah enggak apa-apa, halal, boleh. Padahal haramnya namimah itu dengan ijma para ulama. Maka siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ia sudah jatuh kepada kufur besar. Maka yang seperti ini, makna daripada ayat hadis tersebut, kalau begitu dia tidak akan masuk surga selamanya. Adapun yang kedua, tidak masuk surga artinya untuk sementara waktu. Itu mereka yang melakukan namimah dan dia tahu itu haram dan dia mengakui itu dosa, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Maka ini pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah tidak kafir dan tidak kekal dalam api neraka. Sehingga makna hadis ini tidak akan masuk surga, maksudnya untuk sementara waktu. Iya. Yang jelas ini ancaman berat, Pak. Rasulullah mengatakan la yadkhul jannah qattat, tidak akan masuk surga qattat itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang melakukan namimah itu diazab dalam kuburannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzaban." Dua mayat yang ada di kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'adzabani fi kabir." Dan keduanya tidak diazab dalam perkara yang dianggap besar. Maksudnya mereka menganggap remeh. Kata Rasulullah, "Bala innahu malakabir," padahal itu besar di sisi Allah. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, kenapa dia diadab dalam kuburnya? Fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, kenapa dia diadab dalam kuburnya? Fakana yasla yastanzih minal baul. Ia tidak berhati-hati dari air kencing. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, lihat Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang melakukan namimah, mengadu domba dalam kuburnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksa kubur itu mengerikan sekali, Pak. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mandharan afdha min adzabil qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur, Pak. Orang yang di kuburannya enggak selamat, di akhirat lebih tidak selamat lagi. Dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadraknya, dan Al-Hakim mensahihkannya, Rasulullah SAW bersabda, ya innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar lah. Kuburan itu, kata Rasulullah SAW, tempat persinggahan akhirat yang pertama. Maka siapa yang selamat di kuburannya, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ, dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih sulit buat dia. Maka kalau ternyata orang yang namimah tidak selamat di kuburnya, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang setelahnya lebih berat lagi. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam azan ya Allah, ya, hati-hati dengan yang namanya namimah. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, waqad ajma'al ulama 'ala tahrimin namimah. Ya, para ulama semua sepakat bahwasannya namimah itu hukumnya apa? Haram. Dan beliau mengatakan bahwa namimah min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Ikhwata Islam azan ya Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mengatakan, wa wajhu tahrimin namimah, kenapa sih namimah itu diharamkan? Karena kata beliau merusak. Merusak apa, Pak? Persaudaraan kaum muslimin. Iya. Sementara kalau dua muslim yang bertengkar, tidak bertegur sapa, ya saling, kalau ketemu saling membelakangi, saling acuh dan yang lainnya, itu bahaya, Pak. Bahayanya apa? Yang pertama, amalnya itu tidak akan diangkat kepada Allah sampai dia damai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasannya setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah, amalan-amalan hamba itu akan ditampakkan kepada Allah. Kecuali orang yang sedang bertengkar. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, anziru hadain hatta yastaliha. Tangguhkan amalan dua orang ini sampai keduanya damai dulu. Jadi selama belum damai ini, amalannya belum diangkat kepada Allah. Sampai damai. Makanya diantara kita nih, kalau masih ada permasalahan dengan saudara, dengan teman, ya, segera kita minta maaf, segera kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu mengerikan, Pak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang lebih agung daripada salat, puasa, sedekah?" Para sahabat berkata, "Mau wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ya. Islahu dzatil bain, baiknya hubungan sesama. Fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah, kata Rasulullah. Karena rusaknya hubungan sesama itu adalah pencukur. La aqulu haliqatu syar, bukan maksudnya pencukur rambut, bukan, kata Rasulullah. Wa inna ma haliqatu din, tapi pencukur agama. Jadi akhi, kalau hubungan kita retak dengan saudara kita sesama muslim, rusak hanya karena masalah dunia misalnya, berarti agama kita tercukur, terpangkas, Pak. Mengerikan kan, masya Allah. Sudah amal kita enggak diangkat kepada Allah, sudah begitu agama kita tercukur. Dan namimah itu menyebabkan hubungan sesama kita rusak, Pak. Hancur, Bapak sekalian. Dan namimah itu sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Iblis itu paling suka, Pak, kalau hubungan sesama muslim, hubungan suami istri itu pecah sudah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal bahr, 'alal bahr." Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Faba'atha saraya, lalu kemudian iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Wa aqrabuhum ilaihi manzilatan a'dhamuhum fitnah, yang paling dekat kedudukannya kepada iblis, yang paling besar gangguannya. Faqala ahaduhum, salah satu pasukan iblis berkata, sana'tu kada wa kada wa kada, aku sudah melakukan begini dan begitu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Berkata lagi yang satu lagi, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatih, aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya. Maka kemudian iblis pun mendekatkan dia dan berkata, kamu sebaik-baik pasukanku. Berarti kalau sudah berhasil, Pak, memecah belah, ini pasukan iblis yang paling didekatkan kepada iblis. Terkadang ya akhwat Islam, namimah itu bisa memecah belah antara suami dan istri. Ada orang berpikir gimana ya biar suami istri ini cerai ini. Ya, ke suaminya nyampein berita buruk tentang istrinya, ke istrinya nyampein tentang berita buruk suaminya, akhirnya berantem, cerai. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Apa sebab-sebab munculnya namimah, Pak? Banyak faktor dan banyak sebab munculnya namimah. Faktor yang pertama, adanya hasad. Apa itu hasad, Pak? Dengki, iri. Iya. Dia melihat suami istri yang lagi rukun, masya Allah, iri. Dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa menceraikan mereka. Dia melihat, ketika melihat teman-temannya kok akrab banget, iri. Kedengkian itu yang menyebabkan akhirnya dia ingin bagaimana caranya supaya hubungan mereka rusak, hancur, dan yang lainnya. Ya, makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita, Pak, dari yang namanya hasad dan dengki itu, Pak. Karena itu sangat bahaya sekali, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kedua, kenapa terjadi namimah? Itu kebencian kepada suatu kaum. Ya, ketika misalnya kita merasa sangat, kita benci kepada suatu kaum, bagaimana caranya ya supaya mereka ini hancur? Maka dengan cara namimah. Nah, di zaman sekarang ini, Pak, media untuk namimah itu luar biasa, Pak. YouTube. Cari-cari nih ceramah ustadz ini. Ustadz ini dicari-cari juga ceramahnya. Dipotong-potong, dijadiin satu, diaduin. Bus. Akhirnya pendukung ini berantem sama pendukung ini. Iya, selesai sudah. Iya. Memang sengaja dibuat seperti itu. Supaya apa? Supaya dengan cara berantem, apa namimah, pecahan. Kalau sudah pecah, apa yang terjadi? Kekuatan hilang, kan? Allah Ta'ala berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya, jangan berselisih. Niscaya kalian akan gagal dan hilanglah kekuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, kebencian kepada suatu kaum itu terkadang menyebabkan itu namimah. Ya. Bagaimana diadu domba sesama mereka dengan cara menebarkan aib ini, menebarkan aib itu, kemudian ya, apa namanya, yang satu berbicara tentang yang lainnya diviralkan, yang satu ngomong tentang yang itu diviralkan. Di zaman sekarang begitu caranya, Pak. Mengerikan sekali karena media ini masalahnya. Ya. Yang memviralkannya punya pasukan, cyber army namanya, Pak. Ya. Punya akun-akun palsu sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Yang memainkannya mungkin segelintiran orang, Pak. Tapi seakan-akan itu banyak orang. Tujuannya apa? Menghancurkan. Zaman sekarang kan mengerikan sekali, ikhwatul Islam. Kita yang asyik baca apa namanya, senang Facebookan, senang apa sih namanya, media sosial, ya kena sialnya, Pak. Cuman juga sosial. Ya. Kenapa? Hati kita terbakar, hati kita geram, hati kita kesal, dan yang lainnya. Kalau udah kesal, sudah tidak ada yang namanya tabayun lagi, sudah. Kalau sudah kesal, sudah khalas. Apalagi kalau kita yang disebarkannya itu kebetulan kita enggak suka sama dia. Kita ikut hore-horean, hore. Syukurin lo, puas dah. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Ini zaman yang sangat mengerikan sekali, Pak. Ya, media sosial ini menjadi media yang sangat empuk sekali untuk menghancurkan suatu bangsa, menghancurkan sebuah masyarakat, menghancurkan sebuah jamaah, dan yang lainnya. Kalau kita tidak sadar, bahaya ini akan ya sangat apa namanya merusak saf kaum muslimin, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sebab yang ketiga yaitu kebodohan, Pak. Kebodohan, karena kebodohannya itu dia menganggap ini enggak masalah gitu loh. Ada orang senang banget ngomongin orang. Dan memang sudah sifatnya seperti itu, Pak. Datang ke si A, saya kemarin dengar si B ngomongnya gini-gini tentang kamu loh. Datang ke si B ngomong, itu si A ngomong ke saya kemarin ngomongnya gini-gini. Dia nganggap lumrah-lumrah aja, enggak biasa. Tujuan dia mungkin ya untuk supaya apa namanya memperlihatkan bela sungkawa, Pak. Padahal dia bodoh, enggak tahu kalau dengan gara-gara seperti itu akibatnya apa. Parah. Ya, murid terkadang penuntut ilmu gara-gara dia dua ustadz jadi berantem, Pak. Datang ke ustadz ini, ustadz, kata ustadz Fafu, anu antum katanya bodoh. Ustadznya ngambek lah, kurang ngajar itu. Ya, akhirnya apa? Gara-gara dia jadi berantem, Pak. Muridnya yang bodoh. Dia mengira dengan seperti itu dia ingin membela ustadznya, padahal hakikatnya tidak. Ya. Makanya kebodohan ini, ya, akal Islam, bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada sikap apa? Namimah. Sebab yang keempat apa, Pak? Ya, perangai yang buruk akhlaknya. Ada orang yang memang akhlaknya seperti itu. Ada orang kalau ngobrol sama dia pasti selalu ngomongin orang, Pak. Bagi dia kalau ngomongin orang tuh manis banget. Asyik dah. Iya, orang kita lagi muji orang si fulan tuh begini bagus ya, Masya Allah bagus begini. Tahu-tahu dia bilang apa? Tapi kemarin saya lihat gini. Oh. Tapinya yang bahaya, Pak. Dan terkadang telinga kita ini asyik banget loh, Pak. Wih, rame nih. Wih, gimana tuh emang, kenapa si fulan tuh? Si fulan begini, anu begini. Khalas ya, tertenggelam kita di dalam ghibah. Kalau kita sudah tenggelam dengan ghibah, Pak. Dan kemudian orang itu menjelek-jelekan orang yang sedang digibah tersebut. Setidaknya hati antum kotor kepada orang tersebut. Iya tidak, Pak? Kalau misalnya si A sedang digibah di hadapan antum dan antum mendengarkannya dan tidak ada pengingkaran, bahkan antum merasa asyik dengan itu, saya yakin antum ketika ketemu sama si A berubah wajahnya. Iya tidak? Akan berubah dengan dia sikap antum yang tadinya senyum lebar sekarang jadi sinis. Kenapa? Karena terpengaruh oleh gibah. Makanya namimah dan gibah ini ya adik kakak. Bedanya kalau namimah itu menyampaikan kepada dua belah pihak, kalau ghibah adalah menjelek-jelekan di belakangnya begitu. Tapi ghibah itu asal namimah. Dengan adanya namimah, ghibah muncul namimah. Sebab tidak mungkin terjadi namimah tanpa ghibah, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ghibah. Ya Allah taala berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian mengghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak akan suka itu. Artinya, ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan, Pak. Pernah suatu ketika, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Tak lama kemudian istri Nabi yang lain, Sofiyah, datang. Dan ada keperluan ingin bicara, maka Rasulullah berbicara sebentar dengan Sofiyah. Pergilah Sofiyah. Yang namanya, Pak, kalau punya beberapa istri pasti ada sedikit kecemburuan satu sama lainnya, Pak. Ya, tapi saya baru satu istrinya, Pak, maaf ya. Menghikayatkan saja. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah? Hasbuk min Sofiyah dikada. Ya Rasulullah, cukuplah bagi kamu Sofiyah itu begini. Aisyah hanya apa? Berisyarat saja. Cukuplah bagi kamu Sofiyah itu begini. Maksudnya pendek. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahar lama zajatuhu. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata yang apabila kata-kata kamu tersebut dicampur dengan air laut kotor, air laut itu. Hanya karena apa? Isyarat saja. Gimana dengan ucapan? Gimana kalau ternyata menjelek-jelekan? Makanya ghibah ini berat. Ghibah sumber namimah. Kalau kita bisa meninggalkan ghibah, kita pun bisa akan meninggalkan apa? Namimah biidznillah. Tapi kalau lisan kita manis menggibah, kita akan jatuh kepada yang lebih berat dari itu. Namimah. Mengadu domba sama kaum muslimin, ikhwata Islam anzani Allah wa iyyakum. Maka saudara-saudara kosong, ini sebab yang keempat, adanya perangai yang buruk. Ada orang yang memang manis sekali lisannya untuk ngomongin orang gitu. Iya. Sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyampaikan namimah ke kita? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, kalau ada orang datang ke kamu, lalu dia berkata begini, Fulan, tahu enggak kemarin saya mendengar si Fulan jelek-jelekin kamu loh. Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Adz-Dzahabi, lakukanlah beberapa perkara berikut ini. Perkara yang pertama, jangan membenarkan dia. Bilang ke dia, bohong kamu. Kalau dia berkata, demi Allah, saya bersumpah. Saya mendengar. Katakan kepada dia, bagaimana saya akan mempercayai kamu dan sumpah kamu. Sementara yang kamu lakukan itu namimah dan dosa besar. Dan perkataan pelaku dosa besar tidak diterima. Jadi, walaupun kamu bersumpah, kamu tetap bohong. Selesai. Satu, tuh, Pak. Bilang, bohong kamu. Dusta kamu. Jangan dikasih pintu pembenaran, Pak. Kalau kita kan enggak. Hah, yang benar. Kurang ajar, ya. Nah, masalahnya kita membenarkan. Ya, kalau sudah terpancing emosi, apa yang terjadi? Kita balas menjelek-jelekan dia. Tapi kalau kita bohongkan, nggak ada pintu, Pak. Bohong kamu itu, pendusta kamu itu, ya, pelaku dosa besar kamu itu. Loh, kok bisa begitu? Iya, kamu menyampaikan ucapan dia ke saya, berarti kamu sama saja mau mengadu domba. Maaf, saya bukan domba, ya. Ikhwata Islam azani Allah. Ini yang pertama. Ya, kata beliau, Allah yusaddiqahu, yaitu jangan membenarkan ucapannya. Kenapa? Karena dia fasik pelaku namimah. Yang kedua, ya, an yanhahu wan sahwa yansahuhu, larang dia dan nasihati dia. Akhi, kamu tahu enggak yang kamu lakukan itu namimah, tahu enggak? Terkadang kan, Pak, supaya kita tidak menyalahkan dia, dia pakai mukaddimah, Pak, pinter. Dia bilang gini, Pak, Mas, bukannya saya mau ngadu domba ya, Mas, ya. Setannya pinter banget, Pak. Pakai mukaddimah dulu. Ya, jadinya kita percaya gitu. Oh, bukannya saya mau ngadu domba ya. Padahal itu ngadu domba gitu loh. Bukannya saya mau gibah ya, Mas, ya. Ya itu gibah namanya. Dasar lo kampret gitu. Ikhwata Islam azan ya Allah. Nasihati dia. Ya, mukaddimah kamu enggak diterima, Mas. Justru itu gibah, itu namimah, haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, an yubghidahu, benci dia. Artinya perlihatkan kebencian kita ke dia di saat itu. Apa lo? Ngapain lo? Ya, enggak butuh saya sama kata-kata kamu itu. Enggak butuh saya sama berita kamu itu. Kalau bisa antum melotot, melotot enggak masalah, Pak. Biar dia tidak melakukan perbuatan itu. Walaupun dia teman kita yang memang kita akrab sama dia, tapi kalau dia sampai seperti itu, jangan kita ridhoi, Pak. Jangan sampai kita ridho terhadap dia. Iya. Kemudian yang berikutnya kata beliau apa? Jangan turuti kemauan dia. Karena Allah mengatakan begitu, wala tuti' kulla halafin athim. Wala tuti' kulla halafin athim, hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang bersumpah suka pendosa itu. Siapa itu hammaz? Ya. Itu orang yang suka menjelek-jelekan. Masya'im binamim, dan berjalan dengan namimah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang namimah pasti menjelek-jelekan, kan? Maka Allah mengatakan, jangan kamu taati mereka. Jangan ikuti kemauan dia. Jangan sampai kita terpengaruh sama orang itu. Hati-hati, Pak. Iya. Maka, ya akhli Islam, azan ya Allah wa yakum, waspada kita sama orang kayak ginian. Kalau kita tahu orang ini sifatnya seperti itu, maka jaga jarak dengan dia. Karena hakikatnya ini, ya kata para ulama, ini setan yang ingin menjerumuskan kita kepada apa? Dosa. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri disampaikan kepada beliau bahwa si fulan menggibah kamu, hai Hasan. Menjelek-jelekan kamu, hai Hasan. Maka Al-Hasan Al-Basri masuk ke rumahnya bawa satu keranjang kurma, Pak. Lalu Al-Hasan berkata, tolong berikan keranjang kurma ini ke dia. Dan bilang terima kasih. Masya Allah, Pak. Kalau ada orang datang kepada antum, lalu dia berkata, tau gak, kemarin saya mendengar si fulan jelek-jelekin kamu loh. Oh iya, masa? Iya benar, saya dengar sendiri. Oh gitu, antum langsung keluarin duit 200 ribu. Ini tolong sampaikan duit saya buat dia, bilang, ya, salam dari saya, makasih. Wallahi, Pak, ini obat sebetulnya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka jika kamu lakukan itu seakan-akan antara orang yang bermusuhan bagaikan teman yang akrab. Tapi itu berat. Maka Allah mengatakan apa? وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Maka dari itu, ya, tolak dengan cara seperti itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita si fulan jelek-jelekin, langsung kirimin hadiah buat dia. Lewat dia. Ya. Kan jadi bingung. Orang yang menyampaikan namimah ini akan bengong kan, tuh. Kok saya jelek-jelek, kok dia jelek-jelekin kamu, kok kamu masalah ngasih hadiah sih sama dia? Dia tidak tahu, Pak. Dengan cara seperti itu, ya, akan menghabiskan namimah sampai ke akar-akarnya. Cuma masalahnya itu berat. Berat. Orang kita dijelek-jelekin, masa kita kasih hadiah? Enak aja kan gitu. Maunya apa? Maunya kita balas dengan yang lebih. Kadang kan ketika disampaikan kepada kita, oh, tahu enggak? Si fulan tuh mengatakan kamu itu begini, begini, begini. Dan kebetulan aib itu ada pada diri kita, Pak. Oh, itu panas banget, Pak. Langsung merah tuh. Psh, ya. Ke ubun-ubun kemarahan kita. Langsung Bapak berkata, saya pun tahu dia itu suka begini, 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 begini. Ya. Wah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni mar'un syatama ka aw ayyaraka bi amrin ya'lamu fika, fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaih." Apabila ada seseorang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu ketahui ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia semuanya. Jangan dibalas, Pak. Kalau dibalas, satu sama. Dosa plus dosa, selesai. Tapi kalau kita tidak balas, kita sabar, kita diam, bahkan kita tolak dengan yang lebih bagus, dan kita ingkari orang yang apa menyampaikan namimah ini, maka yang pertama, kita sudah menghabiskan namimah sampai ke akar-akarnya. Kalaupun memang yang diberitahukan kepada dia benar, biarlah malaikat yang akan menjawabnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dicaci maki oleh seseorang, Pak. Maka Abu Bakar diam saja. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam saja. Maka Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam lagi. Dicaci maki lagi, rupanya Abu Bakar naik pitam. Dibalas sama Abu Bakar. Rasulullah pergi. Melihat Rasulullah pergi, Abu Bakar terkejut. Waduh, dikejarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam engkau tersenyum, tapi ketika aku balas engkau malah pergi. Kok kenapa ya Rasulullah? Maksudnya apa salah saya? Bukankah membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh dalam Islam?" Maksudnya begitu, Pak. Apa kata Rasulullah? "Ketika engkau diam aku melihat malaikat yang membalasnya dan membelamu. Dan ketika engkau balas, aku melihat setan hadir. Dan aku tidak mau berada di majlis yang dihadiri oleh setan." Masya Allah. Wa'ala Islam. Azani Allah. Makanya, akhi, ya, kalau ada orang datang ke kita menyampaikan bahwa si fulan menjelek-jelekan, ini mulai nih setan hadir nih, Pak. Nih. Kita enggak boleh berada di majlis yang dihadiri oleh apa? Setan. Gimana caranya? Ima kita pergi atau kita usir. Kita nasihatin itu setannya, Pak. Kita beritahu bahwa itu tidak boleh, haram, enggak boleh ya akhul Islam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada namimah? Bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada namimah? Yang pertama, ya akhwat Islam, bersihkan hati kita dari hasad dan dengki. Kalau kita dengki kepada seseorang, segera hilangkan. Jangan dipelihara, Pak. Apa sih tanda kita punya rasa dengki sama orang? Tandanya kalau kita mendengar dia diberikan kenikmatan, hati kita panas. Setiap kita mendengar nama si Fulan, panas rasanya. Kalau hati si Fulan diberikan kenikmatan, wah kesel kita. Enggak ridho si Fulan dikasih kenikmatan. Kalau kita mendapatkan itu di hati kita, berarti kita kemasukan penyakit apa? Dengki. Berarti kalau kita dengki sama seseorang, bagaimana yang kita lakukan, Pak? Yang pertama, doakan dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berkahi nikmatnya tersebut. Ya Allah, ya pelihara ia dari ya orang-orang yang dengki kepadanya. Yang kedua, kasih hadiah. Yang ketiga, kalau ketemu antum yang pertama kali ngucapin salam, assalamualaikum. Hilang, Pak, ces. Dengki kita itu hilang, Pak. Dengan cara seperti itu, insya Allah hilang kedengkian kita kepada dia. Bismillah. Sambil terus kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan kedengkian dari hati kita. Yang ketiga, Pak, yang bisa menghilangkan namimah ini supaya kita tidak terjatuh kepada namimah apa? Yaitu kita harus berusaha untuk husnudzon kepada saudara kita. Husnudzon. Misalnya ada orang berkata ke kita, "Eh, tahu enggak, kemarin saya mendengar si fulan ngomongin gini. Ah, kamu salah dengar kali." Benar. Enggak, mungkin itu maksudnya begini dan begitu. Ya. Saya tahu kok orangnya soleh, enggak mungkin dia menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Demi Allah, saya benar. Oh, enggak, saya enggak percaya sama kamu, kamu orang fasik. Ya. Kita berusaha untuk husnudzon. Makanya pernah suatu ketika, Pak, dalam kisah tiga orang yang tidak ikut perang. Ingat, tahu enggak hadisnya, Pak? Di antaranya seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Waktu itu Rasulullah mengumumkan peperangan, tapi qadarullah tiga orang ini masih santai-santai aja, termasuk Ka'ab bin Malik ini santai-santai. Akhirnya Rasulullah dan pasukannya berangkat masih nyantai juga. Ya, setelah itu baru kemudian siap-siap pergi ke kota Madinah, ternyata Rasulullah dan pasukan dah pergi. Bingung. Aduh. Di perjalanan Rasulullah bertanya, "Di mana Ka'ab bin Malik? Kok tidak terlihat?" Lalu ada seorang sahabat berkata, "Hai Rasulullah, dia itu dilalaikan oleh mantelnya, dilalaikan oleh dunianya itu." "Apa kata Mu'ad bin Jabal?" "Kamu ini salah, dusta kamu. Demi Allah, saya tahu Ka'ab bin Malik itu orangnya bagus, baik, soleh." Masya Allah. Mu'ad bin Jabal membela, Pak. Maka kita pun juga harus berusaha husnudzon dulu sama saudara kita. Mungkin ya dia mengucapkan itu maksudnya begini-begini kali. Kamu salah dengar dan yang lainnya. Kita berusaha untuk bela dulu saudara kita. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakun. Nah, ini yang kedua, Pak. Supaya kita tidak jatuh kepada namimah, kita berusaha untuk apa? Husnudzon. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh kepada namimah, kita berusaha untuk merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Lihat, Pak. Rasulullah mengatakan tidak beriman sampai kapan? Sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau Bapak suka nama Bapak dijaga, aib Bapak dijaga, tidak disebarkan, Bapak juga harus suka. Tidak untuk kita, apa namanya, tidak menyebarkan aib orang lain. Kalau Bapak tidak suka aib kita disebar, maka jangan kita suka untuk menyebar aib orang lain. Apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Kalau kita suka untuk mendapatkan hidayah, kita harus suka saudara kita dapat apa? Hidayah. Kalau kita suka untuk dapat ilmu, kita juga harus suka saudara kita untuk dapat apa? Ilmu. Makanya orang yang seperti ini ketika ada orang yang baru ngaji, ya menuntut ilmu, Masya Allah, senang rasanya. Ya. Tapi kalau orang yang gak seperti itu, Pak, pas baru ada orang yang ngaji, pandangannya sinis duluan. Saya senior dia, kamu junior saya. Dia merasa lebih hebat, Pak, Masya Allah. Saya udah lama ngaji, kamu baru ngaji. Ini orang yang tidak merealisasikan hadis tersebut, Pak. Sebab kalau dia merealisasikan hadis tersebut, dia akan menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan, saudara-saudaraku sekalian. Dan ia tidak akan sukai untuk saudaranya apa yang ia tidak sukai terjadi pada dirinya, saudaraku sekalian. Maka kalau kita realisasikan hadis ini, luar biasa sekali, Pak. Apa semua yang kita sukai untuk diri kita sukai untuk saudara kita. Iya. Kalau ada orang cerita ke Bapak begini, Alhamdulillah loh, kemarin saya bisa beli mobil. Apa kabar Bapak di saat itu hatinya? Terkadang ada orang, Pak, ketika ada orang cerita kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada dia, Alhamdulillah, kemarin saya bisa beli mobil, Bapak langsung sinis dan berkata, gitu aja cerita-cerita. Pamer banget sih. Nah, kan, sebetulnya Bapak itu hatinya terkena penyakit apa? Dengki. Bapak tidak sadar. Dia mungkin bercerita karena ingin menyampaikan hak. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, karena Allah Taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Dengan cara dia seperti itu dia dapat pahala. Tapi ketika Bapak sinis, Bapak dapat dosa. Seharusnya bagaimana dong kalau kita mengamalkan hadis tadi? Ketika dia senang, kita merasa apa? Senang. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan, Pak, mukmin dengan mukmin yang lain itu sebagaikan apa? Cermin. Kata Rasulullah, al-mukmin mir'atu akhihil mukmin. Mukmin itu cermin saudaranya mukmin yang lain. Bapak kalau lagi ngaca, Bapak ketawa, cerminnya diam apa ketawa? Ikut ketawa kan, Pak. Bapak sedih, cerminnya sedih. Bapak diam, cermin diam. Ya. Kalau Bapak ketawa cerminnya diam. Saya yakin Bapak lari, Pak. Apaan nih, Cin? Demikian pula kita. Saudara kita sesama mukmin, dia bergembira, kita memperlihatkan kegembiraan kita. Dia sedih, kita ikut merasakan kesedihan dia. Dia susah, kita berusaha untuk membantu dia sesuai kemampuan kita. Ya, cermin itu, Pak, tidak pernah ngomong kepada kita, tadi yang cermin ke saya yang pertama tuh ada komedonya loh, hidungnya pesek loh, dan nggak pernah cermin ngomong, nggak pernah membuka aib yang bercermin kepada dirinya. Demikian pula mukmin, tidak pernah seperti itu. Dia tidak pernah. Ya, membuka aib saudaranya tidak pernah. Apalagi menyampaikan aib kepada orang lain, tidak pernah. Dia akan berusaha untuk menjaga kehormatan saudaranya. Berusaha untuk menjaga aib saudaranya sama mukmin, Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW sabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin, Allah akan tutupi aibnya. Di mana? Di dunia dan akhirat. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ini dia, Pak. Jadi supaya kita selamat dari namimah ini, kita amalkan hadis tadi. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk saudaranya seperti yang ia sukai untuk Semua yang kita suka untuk diri kita, kita sukai untuk saudara kita. Semua yang kita tidak sukai menimpa diri kita, jangan kita sukai menimpa saudara kita, saudaraku sekalian. Cuma masalahnya, Pak, kalau kita lagi suka sama teman kita, untuk mengubur kesalahan itu gampang banget, Pak. Ya tidak, Pak? Kalau kita lagi cinta sama teman kita, sebanyak apapun kesalahannya terkubur sudah. Tapi kalau kita lagi benci sama dia, waduh, disitulah, Pak, sulit sekali mengubur kesalahan teman. Bahkan mungkin kesalahan yang kecil pun kita akan besar-besarkan, Pak. Iwallah. Iya. Makanya apa? Kalau kita sedang apa sih, benci sama dia, jangan sampai menjadi orang yang suka membuka aib dia, Pak. Jangan sampai. Sudah masuk ini. Tumit lagi. Itu kok ada azan? Oh ya. Sampai mana tadi? Ya artinya kalau kita berantem sama dia, kita ya gak akur sama dia misalnya. Tapi ketika kita mendengar dia digibah, jangan ridho. Pernah suatu ketika Khalid bin Al-Walid dipecat sama Umar bin Khattab. Kenapa Umar memecat Khalid sebagai panglima jadi pasukan biasa? Karena Umar khawatir masalah akidah. Khalid bin Walid ini, Pak, panglima perang tidak pernah kalah. Sekalipun tidak pernah kalah. Umar takut. Mereka tawakalnya kepada Khalid, bukan kepada Allah. Maka dipecat, dijadikan Khalid sebagai apa? Manusia lumrah, Pak. Kalau udah lama jadi pejabat, diturunin gimana gitu hatinya. Iya kan? Lumrah. Antum aja, udah lama ya jadi DKM masjid. Tau-tau diturunin, kesel banget gitu kan. Lumrah manusiawi. Rupanya ada orang yang mengambil kesempatan ini. Maka ia jelek-jelekan Umar bin Khattab di hadapan Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Mah, diam kamu. Antaraku dan Umar itu tidak sampai kepada agama kami. Begitu harusnya. Walaupun kita tidak suka sama dia, kita benci sama dia, tapi kalau ada yang ghibah, jangan suka juga. Kenyataan enggak begitu kan? Kalau kita sedang enggak suka sama dia, dia digibah, wah kesempatan. Tambahin lagi udah. Iya memang betul, kiper kemarin juga saya tubuh begibah, hancur sudah, Pak. Yang kayak ginian nih, Pak, yang bisa semakin merusak. Cukuplah kita tidak suka sama dia. Kalau kita tidak suka sama dia, jangan sampai kita suka dia digibah. Sebagaimana bapak pun tidak suka untuk digibah oleh dia. Iya kan? Naam, ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini.